Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Šaudrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje 6 knygos. Markus Susuko knyga knygų vagilė, Meisonas Krosas ir jo knyga Samarietis, Peter Godfrey Smith knyga Kiti protai, Scotto Youngo Spartusis mokymasis bei Herbjörg Vasmo knygos Laimės sūnus ir Karnos kraitis. Ši laida parengta su leidyklomis Sofoklis, Tyto Alba, Liūtai Nevis ir Alma Litera. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri jau buvo pasirodžiusi lietuvių kalba, tačiau dabar perleista iš naujo. Tiems, kas nenusipirko jos anksčiau, ar tiems, kas tik dabar atras ją. Tai Markus Susa knyga knygų vagilė. Lietuvių kalba ją dabar išleido leidykla Sofoklis, o į lietuvių kalbą vertė Jurga Brastavičiūtė ir Aistė Kvedraitė. Šis kūrinys žinomas ne tik knygų mėgėjams, bet ir tiems, kas domisi kinu. Mat, 2013 metais pagal šią knygą buvo sukurtas ir populiarus Oskarui nominuotas filmas. Tai knyga apie mirtį, apie laisvę, apie knygų jėgą, apie būdą pasipriešinti, apie moralinės vertybės. Knyga apie patiriamas traumas, apie meilę, kuri padeda viską įveikti. Augimo romanas, romanas, kuris iki ir dramatiškas, jaudinantis, ir švelnus, jautriai šviesus. Ir žinoma, tai knyga apie holokaustą ir knyga apie antrąjį pasaulinį karą. Markus Susa vienas sėkmingiausių australų autorių. Jo knygos vienodai žavė ir kritikus, ir skaitytojus. Na ir šis romanas, kuris pasirodė 2006 metais, yra pripažintas tarptautiniu mastu. Visame pasaulyje yra parduota per 16 milijonų šios knygos kopijų. Ši knyga pelnė taip pat ir daugybę apdovanojimų. Beje, paminėjau, kad tai knyga apie holokaustą, tačiau pats autorius visame sako, kad jam tai netrodo knyga apie tai. Jis sako, kad kai imi galvoti apie antrąjį pasaulinį karą, imi galvoti apie koncentracijos stovyklas ir visus tuos baisius įvykius. Tačiau kartu tuo pačiu metu vyko ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, mes žinome daugybę atvejų, kai vokiečiai slėpė žydus. Mes žinome apie jų pasiaukojimą, didvyriškumą ir jis norėjo savo knygoje atskleisti ir tai. Paklaustas, kodėl būtent apie tą laikotarpį jis nusprendė parašyti knygą, jis sakė, kad jam tai atrodė visiškai natūralu, nes jo mama yra vokietė, jo tėtis yra austras ir jis užaugo klausydamasis istorijų apie tą laikotarpį. Todėl ir knygos rašymas prasidėjo būtent nuo pokalbių su tėvais, nuo to, ką jie prisimena. Beje, rašytoja sako, kad mama perskaitė jo knygą 3 kartus, o tėvas prisipažino, kad skaitydama šią knygą verkė. Koks yra šios knygos siužetas? 1939 nacistinė Vokietija. Roza ir Hansas Hubermanai savo namuose Molchinge priglobė paauglę mergaitę Lizelę Meminger. Nepaisant griežto pamotės auklėjimo, mergaitė greit pristaiko prie naujo gyvenimo. Jis susidraugavo su kaimynu sumi Rudžiu, krečia vaikiškas išdaigas ir iki paryčių skaito knygas. Tuo metu antrasis pasaulinis karas vis labiau įsisiautėja. Pirmąjį savo skaitinį Elizelė randa prie broliuko kapo, antrąjį išplėšia iš rusenančio laužo, sukrauto Führerio gimtadienio garbei. Vėliau jai leidžiama naudotis mero žmonos biblioteka, tačiau karas atima ir šią galimybę. Apsupta nepritekliaus iš dangaus krentant bomboms, Elizelė vagia knygas ir sugeba juose rasti paguodą sau ir kitiems. Kol dalis miestelio gyventojų šlovina režimą, Hubermanai savo Rusiją slepia jauną žydą vardu Maksas. Taip Hansas gražina skolą jaunuolio tėvui, iš kurio paveldėjo akordeoną. Tačiau vienas neapdairus poelgis nulėmė, kad Maksui tenka palikti Rozos ir Hanso namus. Karui pasibaigus, jiedu su Lizele dar susitiks, bet kitiems, jai brangiems žmonėms likimas nebus toks gailestingas. Toks yra šios knygos siužetas. Tai yra iš mirties perspektyvos papasakota netradicinė knyga. Ji yra perpinta simbolizmo, komiškų elementų ir liūdesio, ir kaip sako pas autorius, tai, kas pažymi mūsų buvimą pasaulyje, yra istorijos, ir mirtis ieško istorijų, kurios įrodo mūsų vertę. Mes esame mūsų istorijos. Ir viena tų istorijų papasakota šioje Markus Susako knygoje knygų vagilė. Šiandien pakalbėsiu apie kriminalinį romaną. Kriminalinį romaną autoriaus, kuris jau pažįstamas mūsų skaitytojams, tai Meison Cross ir jo knyga Samarietis. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba, į lietuvių kalbą vertė Vytautas Petrukaitis. Meisonas Krosas yra britų autorius, išgarsėjęs trilerių seriją apie Karterį Bleiką. Lietuviškai jau išleistas jo romanas Žudimo sezonas, tai yra pirmoji serijos knyga. Antrajame trileryje Samarietis Karteriui Bleikui teks susiremti su labai klastingu žudiku maniaku. Beje, Meisonas Krosas nėra tikrasis šio autoriaus vardas. Tai pseudonimas, kurį sugalvojo agentas, nes pirmosios knygos veiksmas vyko Amerikoje ir nusprendė, kad pseudonimas galėtų skambėti amerikietiškai. Na ir aišku, rašytojas taikosi į amerikietišką auditoriją. Šie autoriaus kriminaliniai romanai turėtų patikti tiems, kas mėgsta labiau klasikinio stiliaus įtempto veiksmo kriminalinius romanus. Ne skandinaviškus, kur iš lėto vystomas veiksmas, kuriama atmosfera, o tuos, kuriuose svarbus efektingas veiksmas, siužetiniai posūkiai, nenuspėjamumas, nusikaltėlio gaudynės. Na ir dar autoriaus garbei reikia pasakyti, kad jis sukūrė ir gana įsimintiną pagrindinį veikėją. Na, o kalbant apie tuos klasikinius romanus, ir pasirašytojas sako, kad jiem labiausiai patinka tokie autoriai kaip Lee Childas ar Janas Flemingas ar Raymondas Chandleris. Na ir kaip jau minėjau, daug kas giria pagrindinį personažą, ir pasirašytojas sako, kad sukūrė pagrindinį personažą Carterį Blake'ą dar prieš parašydamas pirmąją knygą mintise. Susidėliojo, kas tai bus per veikėjas. Jis sakė norėjęs, kad jis turėtų gana mįslingą praeitį, kuri pamažu ima ryškėti pirmosiose knygose. O tai, kad jis yra toks, na, gana laisvas personažas, turi pastovaus darbo, leidžia rašytojui kiekvienoje knygoje išbandyti vis kitokį kriminalinių romanų stilių. Į pirmoji knyga buvo daugiau veiksmo trileris, antroji daugiau remiasi policijos procedūromis, trečioji yra persekiojimo romanas, ketvirtoji kone kelio romanas su noir elementais. Taigi rašytojas stengiasi nesikartoti, nors esminis jo rašymo stilius išlieka tas pats. Beje, jis pats sako, kad pirmosios knygos sėkmė jo nepersekiojo, nes antrąją knygą parašė tuo metu, kai jau buvo išleidęs pirmąjį romaną. Šios knygos siužetas yra štai toks. Santa Monikos kalnuose randami trijų jaunų moterų lavonai. Detektyvė Jessica Allen nebejoja, tai patyrusio žudiko aukos. Visos trys moterys buvo kankinamos ir nužudytos tuo pačiu būdu. Visos rastos su neįprasta ryštinė kaklo žaizda nelygiais kraštais. Detektyvė supranta, kad tai jau matė prieš pustrečių metų kitame šalies pakraštyje. Tačiau anuomet tyrimas buvo nutrauktas, žudikas liko laisvėje. Pradėjusi tyrimą, Allen greitai prisikasa prie siubingos tiesos, ir jį žudikas sadistas pagrobė kankiną ir žudo vienas vanairuojančias moteris, kurioms naktį sugenda automobilis. Jos siūloma pagalba baigdavosi baisia mirtimi, žiniasklaida pavadino maniaką samariečiu. Tik jis nešė negailesti, o mirti. Tyrėjams pagalba pasisiūlo Carteris Blake'as, neįtikėtinu būdu sugebantis nuspėti žudiko veiksmus. Tai kelia įtarimą. Naujasis sąjungininkas atrodo pernelyg panašus į ieškomąjį. Samarietis toliau sėja siaubą, laiko lieka vis mažiau, o Carteriui Blake'ui tenka kautis su gerai jį pažįstančiu priešininku. Reikia rasti būdą, kaip sustabdyti žudiką, net jei dėl to tektų atskleisti dalį savo praeities. Carterio Blake'o pasaulyje nėra vietos gailesčio ir įtampa vis toliau gniaužia kvapą. Šios knygos veiksmas vyksta Los Andžele ir autorius išties moka kurti įtampą, veiksmas yra greitas, autorius nepaleidžia skaitytojo, verčia jį tiesiog panirti į veiksmą. Ir šiame nuariniu, atmosferiniu, skandinaviškų trilerių antplūdyje kartais pasilgstu būtent tokių kriminalinių romanų, kokie yra ši knyga Mason Cross ir jo kūrinys Samarietis. Šiandien pakalbėsiu apie mokslo populiarinimo knygą. Tai Peter Godfrey Smith knyga Kiti protai apie aštunkojį jūrą ir sąmonės kilmę. Šią knygą išleido leidykla Liūtai Nevis, o į lietuvių kalbą išvertė Kristina Janulytė. Tai knyga, kuri turėtų sudominti besidominčius povandeniniu pasauliu, tuos, ką domina be galo keisti ir įdomus atvirimai aštuonkojai, ką domina moksliniai tyrimai, apimantis ir filosofinius klausimus. Autorius šioje knygoje, kalbėdamas apie aštuonkojus ir jų brolius, kalba ne tik apie juos, jų skirtumus nuo mūsų žmonių, bet ir tai, kuo mes esame panašus. Jis kalba su didžiule empatija ir susidomėjimu, apjungia biologiją, filosofiją, populiarųjį mokslą. Jis siekia ne tik atskleisti tai, kas mums yra žinoma apie aštunkojus, bet ir tai, kuo ši informacija meta iššūkį mūsų filosofiniai ir moksliniai proto sampratai. Pasinerdamas gilyn į vandenynus, jis kalba apie proto prigimtį, evoliuciją. Kelia klausimus, kaip ir kodėl tam tikri gyvūnai tapo sąmoningi. Kaip apie šią knygą rašė Publishers Weekly, leidinys, kuris beje įtraukė šį kūrinį jam pasirodžius į geriausių mokslo populiarinimo knygų dešimtuką, jis rašė, kad tai yra puikiai suderinta filosofija ir evoliucinė biologija. Godfrey Smithas savo filosofinę ir mokslinę prieigą papildo gausiomis ir žavingomis istorijomis, taip pat įspūdingomis nuotraukomis darytomis nardant prie Australijos pakrantės. Jis atskleidžia, kad galvokojai demonstruoja tokį intelekto tipą, kuris iš esmės yra svetimas pasirinkimas mūsų supratimui apie šią sąvoką, bet nemažiau vertas nuostabos. Kiti protai yra įdomi ir informatyvi. Peteris Godfrey Smithas yra Sidnėjaus universiteto istorijos ir mokslo filosofijos mokyklos profesorius. Jis yra daugiau nei 20 kalbų išversto bestselerio Kiti protai autorius. Taip pat yra parašęs ir kitas knygas, kurios buvo įvertintos įvairiomis premijomis. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, nors žinduoliai ir paukščiai laikomi protingiausiomis žemėje gyvenančiomis būtybėmis, pastaruoju metu paaiškėjo, kad protiniais gabumais jiems nenusileidžia iš tolimos gyvybės medžio šakos išsivystę galvakojai moliuskai, tokie kaip kalmarai, sepijos, o labiausiai aštuonkojai. Nelaisvėje laikomi aštuonkojai geba atskirti prižiūrėtojus, įsiveržti į greta stovintį rezervuarą dėl ėdesio, paleidę čiurkšlę išjungti elektros lemputę, užkimšti kanalizaciją ir bebaimiškai pasprukti. Kaip nutiko, kad tokiais gabumais apdovanoti gyviai evoliucionavo taip radikaliai nuo mūsų žmonių, nutolusioje šakoje? Ar tai reiškia, kad per evoliuciją protas kūrėsi ne po vieną, o bent du kartus? Pažintis su aštuonkojai leidžia priartėti prie mums svetimo protingo gyvūno. Ko galime pasimokyti, susidūrė su juo? Kaip aštuonkojai socialaus gyvenimo nemėgstantis atsiskyrėlis tapo toks protingas? Koks jausmas turėti galybę neuronų užpildytus aštuonis čiuptuvus, kurių kiekvienas iš esmės gali galvoti pats už save? Kas nutinka aštuonkojams atsisakius savo kaip vienišių gyvenimo būdų ir pradėjus burtis draugin? Ši ir daugybė kitų klausimų užduodami šioje knygoje. Kaip rašo pats autorius, šios knygos tikslas yra į gilį ir plotį išsamei išnagrinėti protą ir jo raidą. Nagrinėdamas galvakojus moliuskus, kaip sako pats rašytojas, jam buvo sunku atsiriboti nuo mūsų pačių gyvenimo, lyginti save su jais. Jam buvo įdomu smeginti suvokti, kaip veikia jų smegenis. O aštuonkojai mus turėtų ypač dominti ir dėl to, kad jie proto istorijoje užima išskirtinę vietą. Jie ne vienintelė, bet tikrai ankstesnio pasaulio būtybė. Peter Godfrey Smith knyga Kiti protai apie aštuonkojų jūrą ir sąmonės kilmę yra kūrinys, kuris yra ir puiki mokslo pažinimo literatūra, atverinti akiratį mums į nuostabius sutvėrimus aštuonkojus, o kartu ir kelinti rimtus filosofinius klausimus. Išties, tai vartai įdomu, dažnai nepažinu mums pasaulį. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri, manau, aktuali šiais laikais, kai nuolat tenka tobulinti įgūdžius, kai pasaulis keičiasi taip sparčiai, kad tenka įgyti vis daugiau naujų žinių, kai tenka sparčiai tobulėti ir mokytis. Tam ir skirta ši knyga Skoto Jango Spartusis mokymasis. Šią knygą išleido leidykla Liūtai ne avys, o į lietuvių kalbą vertė Vita Daugelienė. Šioje knygoje pateikiami principai, kaip greitai įvaldyti sudėtingus įgūdžius. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, naujų įgūdžių sunkiausia išmokti todėl, kad žmogus manosi kuo puikiausiai išmokęs mokytis darbę studijuodamas, tad problemas ir toliau sprendžia senais gerais būdais. Knygoje Spartusis mokymasis greunamas tos nuostatos ir pateikiama labai veiksmingų strategijų, kaip pakeisti tokią mąstyseną bei kaip mokytis kitaip, kad įsiminta informacija kuo ilgiau išliktų galvoje. Skotas Jangas pateikė naujausių tyrimų duomenis. Kaip mokytis efektyviausiai, pasakoja apie kitus sparčiojo mokymosi entuziastus. Jangas aprašo būdus, kaip jam ir kitiems pavyko įgyti žinių ir atskleidžia, kad spartusis mokymasis nėra tik kažkoks neaiškus vien užkietėjusiems savo moksliams būdingas įgūdis. Tai rimtas įrankis tinkamas visiems norintiems pasiekti geresnės karjeros, veiksmingiau mokytis ir pagerinti savo gyvenimą. Skotas Jangas yra rašytojas, kuris imasi įdomių savigdos projektų. Per 12 mėnesių jis mėgino išeiti 4 metų informatikos bakalauro programą, o per vienerius metus bandė išmokti 4 kalbų. Paklausęs, kodėl verta sparčiai mokytis, autorius teigia, kad pirmiausia tai yra dėl darbo. Spartusis mokymasis yra galingas įrankis, norint keisti profesiją, imtis naujų iššūkių, greičiau judėti į priekį. Na, o antra, tai yra įdomu ir tai yra svarbu dėl asmeninio gyvenimo. Nes juk laimingiausi gyvenime jaučiamės nedarydami tai, kas lengva, o realizavę savo potencialą ir įveikę ribojančius savo įsitikinimus. Taigi, šioje knygoje autorius ir pateikia asmenės strategijas, asmenės žingsnius, kaip tobulinti sparčiojo mokymosi įgūdžius. Iliustruoja tai savo asmeniniu pavyzdžiu kitų žinomų žmonių pasiekimais. Pateikia labai aiškius planus, patarimus ir, kas svarbiausia, tokiuose knygose matyti, įkvepia, kad visa tai yra įmanoma. Na, o jeigu norite sužinoti, kokie yra tie 9 universalūs principai, kuriais remiamasi sparčiajame mokymėse, jie yra šie. Pirmasis, išmokite mokytis, pirmiausia, susidarykite žemėlapį. žemėlapį. Antrasis – susikaupkite, pagalaskite savo peilį. Trečias – mokykitės tislingai ir tiesiogiai, iškart imkitės daryti tai, ko mokotės. Ketvirtas – šlifuokite atskiras dalis, imkite savo silpniausios vietos. Penktas – atgaminkite informaciją, tikrinkite savo žinias, kad jas gerai įsimintumėte. Šeštas – naudokitės grįžtamuoju ryšiu, nevenkite smūgių. Septintas – išlaikykite informaciją, nepilkite vandens į keurą kibirą. Aštuntas – lavinkite intuiciją, prieš statydami giliai pakaskite. Na ir devintas – eksperimentuokite, tyrinėkite kitapus savo komforto zonos. Tai yra tie devyni principai, kurie vėliau šioje knygoje yra detaliau analizuojami. Ir apie tai yra kalbama Skoto Jango knygoje Spartusis mokymasis. Šiandien pakalbėsiu ne apie vieną knygą, o apie dvi knygas ir pakalbėsiu apie rašytoją, kurios labai smarkiai turbūt pristatyti ir nereikia. Tai norvego rašytoja Herbjørg Wassmo. Ir šiandien dvi knygas, kaip jau minėjau, pristatysiu vienu metu, nes tai yra vieno garsiausio, o gal ir garsiausio jos kūrinio Dinos knyga tesiniai. Tai knygos Laimės sūnus ir Karnos kraitis. Kalbu apie jas todėl, kad leidykla Alma Litera perleido šias knygas, beje labai elegantiškai gražiai išleistas, tad jeigu iki šiol neturėjote šių kūrinių savo bibliotekoje, puiki proga jas įsigyti. Abi šias knygas išvertė Eglė Išganaitytė, beje premijos vertėjo krėslas laureatė. Nuo 1995 metų, kai Dinos knyga pasirodė lietuviškai, leidykla Alma Litera trilogijos leidimus kartoja nuolatos ir tikrai nėra kuo stebėtis, nes knygos yra iš tikrųjų labai įdomios, tikrai labai įtraukia ir vertimas irgi yra puikus. Ir tai yra viena garsiausia norvegų rašytoja ir 86 metais, 1986 metais be abejo, rašytoja apdovanota Šiaurės šalių tarybos premija. Jis kelis kartus lankėsi ir Lietuvoje ir prieš kelis metus, kuomet viešėjo Vilniaus lapo festivalyje, jis sulaukė tokio susidomėjimo, kad renginį neteko perkelti į didesnę nei buvo suplanuota salę. Na, o 2006 metais jį dalyvavo ir Vilniaus knygų mugėje. Pati rašytoja sako, kad parašiusi tą niūrų slegiantį kūrinį, skandinavišką, bent jau kaip mes dažniausiai taip pagal klišes įsivaizduojame kūrinį, Dinos knygą jį galvojo, jog žmonėms ši knyga nepatiks. Tačiau knyga tapo labai populiari, na, o vėliau dar ir buvo ekranizuota. Lygiai kaip populiarumo sulaukė ir kitos garsiosios trilogijos dalys. Prieš kelis metus, kuomet ėmėjau iš jos interviu, jis sakė, Dinos istorija apie tai, kaip atstumtas vaikas užauga ir pradeda valdyti savo gyvenimą, priverčia visuomenę gerbti, sunaikina tuos, kurie bando jį pažeminti, kaip moteris pasima vyrus, kurių nori čia ir dabar, jie elgiasi taip, kaip daugelis vyrų vis dar elgiasi ir šiandien, be to jį turi bruožų, dėl kurių yra patraukli, išskirtinė ir pavojinga būtent vyrams. Beje, prieš kelis metus buvo išleistas ir šios trilogijos tesinys Dinos testamentas. Tai atskiras kūrinys ir jame yra tęsimas pasakojimas apie pagrindinių Dinos knygų veikėjų gyvenimus. Prasidėjusius romanuose Dinos knyga, na ir tęsusius Laimės sūnus ir Karnos kraitis. Na, o pati rašytoja paklausta, kaip prasidėjo Dinos knyga, jis sako štai ką. Viskas prasidėjo nuo to, kad susapnavau Dinos knygos pirmojo trilogijos romano prologą. Siaubingame košmare regėjo moterį, stovinčią ant stataus skardžio krašto. Mačiau, kaip ji į prarają stumia rogės, kuriuose guli vyras. Žinau, kad jis mirs. Sapno ir būdraimo tarpuribyje nesuvokiau, ar tai aš žudikė, ar tas žmogus rogėse. Visiškai pabudusi savęs paklausiau, kas norėčiau būti, jei reikėtų pasirinkti. Matyt, tai daug apie mane pasako, turėjau pripažinti, kad mieliau būčiau žudikė, nei auka, jei tektų rinktis. Tas košmaras mane tarsi pastumėjo, privalėjau išsiaiškinti, kas turi nutikti, kad žmogus priimtų tokius sprendimus. Tada ir susipažinau su maža mergaite vardu Dina. Istorija rutuliojusi toliau, o aš vis daugiau supratau apie tai, ką reiškia būti vaiku ir žmogumi pasaulyje, kupiname bailaus kvailumo, godulio ir blogio. Na, šioje trilogijoje pasakojama apie Grenelvų giminės atstovų Dinos ir jos sūnaus Benjamino istorijas. Ir štai antrojoje knygoje Laimės sūnus autorė tęsė pažintį su Dinos pasaulyje, žvelgdama į jos sūnaus Benjamino Grenelvo akimis. Dar būdamas vaikas, jis tapo vieno Dinos nusikaltimo liudininku. Ir ši paslaptis visiems laikams sujungė motiną ir sūnų nenutraukiamais meilės ir neapykantos saitais. Ūktelės Benjaminas paliko gimtąjį miestą, baigė mokslus, studijavo mediciną Kopenhagoje, blaiškėsi kruvinose Danijos ir Prūsijos karų verpetuose. Slegiamas vaikystės prisiminimo, jis instinktyviai ieškojo moterų artumo, mėgaujasi jų šilumą ir meilę, tačiau visą laiką imdamas ir nemokėdamas duoti Benjaminą savo kelyje palieka tik skausmą, širdgėlą ir kartėlį. Na, o trečioje knygoje Karnos kraitis visos istorijos susipina ir virsta Karnos, Benjamino dukros ir Dinos anūkės gyvenimo pasakojimu. Karna leidžia dienas močiutės ir tėčio gimtinėje. Dinos laikais klestėjęs ūkis dabar merdi, vis labiau gožiamas sparčiai augančio miestelio šešėlio. Nors Karna nėra mačiusi Dinos, močiutėje dažnai aplanko mintise, o tokie apsilankymai baigėsi nuomario priepoliu. Tačiau vieną dieną ūkį supurto neįtikėtina žinia, Dina grįžta. Vyresnė ir lieknesnė, bet tokia pat užsispyrusi ir išsaugojusi norą viską valdyti bei kontroliuoti. Močiutės pasirodymas pakeičia ne tik Karnos, bet ir daugelio kitų žmonių gyvenimus. Taigi tiek turbūt apie šiuos kūrinius, apie šiuos Dinos knygos pratesimus. Ir tikrai tiems, kurie neskaitė dar šios trilogijos, labai rekomenduoju tai padaryti. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvo aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.